Mišelīna žūrija pētījusi gastronomisko piedāvājumu vairāk nekā 30 vietās Rīgā, Kurzemes piekrastē, Jūrmalā, Valmierā, Cēsīs, Līgatnē, Tervetē un citur. Pirmo reizi restorāns no Latvijas ieguvis īpašu ievērību Mišelīna zvaigzni, kas piešķirta restorānam Maxe Kot Rīgā. Savukārt zaļo ilgtspējas zvaigzni saņēma Ēriks Dreimans no pavāru mājas Līgatnē. Šāds apbalvojums ir tikai apmēram 400 restorāniem pasaulē. Saņemta atzinība ir milzu stimuls restorānu nozars attīstībai Latvijā, uzsver Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis.
Tāds Mišelīna zvaigznes, tas ir pirmais posms, mums visiem kopā ļoti daudz vēl jāmācās, lai ēdienu izpildījums radošāks un interesantāks, un lai vairāk tāds zvaigznes atnāk uz nākamajā periodā. Tā kā, nu, tas ir tāds foršs starta moments, bet vēl daudz jāstrādā, jo tāds zvaigznes tas arī nav uz mūžu. Tas ir uz laiku, un ir viņas jānotur, un jāstrādā, lai būtu vēl pāris restorāni pilnīgi mierīgi varētu pienākt klāt. Pavisam nedaudz iespējams to.
Indikācijas par Mišelīna tuvošanos Latvijai parādījās pirms pusotra gada. Tie ir viesmīlības nozares svētki, jo pasaules mēroga vērtējums sasniedzis Latviju. Tā iekļaušana Mišelīna restorānu ceļvedīja raksturo zaļo zvaigzni iegūšās pavāru mājas Līgatnē dibinātājs un šefpavārs Ēriks Dreibans. Šis novērtējums ir arī ļoti būtisks nozares stabilitātei, ko apliecina arī kaimiņu valsts Igaunijas kolēģi piemērs pēc iekļūšanas Mišelīna ceļvedī. To piebilst trīs pavāru restorānu dibinātājs šefpavārs Mārtiņš Sirmais.
Nu, man kā nozarē, kurš esmu jau teju 30 gadus, nu, šis ir liels notikums un esmu ļoti, ļoti priecīgs. Tagad būs ļoti labs skats no malas, tad varēs arī saprast, jā, kādā virzienā strādāt.
Visai nozarei tas ir prestižs. Mišelīna restorānu, es tagad izdomāju tādu salīdzinājumu stulbu arī. Bet nu, tas tā kā būtu ierēdnim, ka tu zini, ka tu saņemsi algu visu laiku nu, restorānā, jo mums nav tā, mums jau tomēr ļoti atkarīgs no tām rezervācijām.
Mišelīna žūrija par īpašu servisu un komandas darbu godinājusi restorānu Kest no Cēsīm. Par labāko vīnzinu atzīts Ivo Orlovs no restorāna Tauro, bet kā labākie restorāna cenas pret kvalitāti vērtējumā nosaukti Snač, Šoju un Milda. Kopumā ceļvedī iekļauti 22 restorānu no Latvijas. Jānis Kincis, Latvijas radio.